habis liburan dan yang belum liburan. Iya. Nah, pendengar Voice of Indonesia pagi hari ini nih ada berbagai informasi dan juga berita yang sudah kami siapkan, termasuk juga seputar perempuan Indonesia yang kembali hadir di pagi hari ini. Kalau gitu pendengar, kita ke warta berita dulu pukul 9 waktu Indonesia Barat. THR memproduksi 58 juta barel minyak sepanjang 2024, harga cabai di Balai Karangan naik. Inilah warta berita selengkapnya. PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR sepanjang tahun 2024 telah memproduksi minyak sebanyak 58 juta barel dan seluruhnya sudah disalurkan ke kilang domestik milik Pertamina. EVP Upstream Business PT PHR Andre Wijanarko seperti dikutip Antara di Pekanbaru Riau pada Rabu mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan produksi dengan menerapkan praktik-praktik dan kinerja terbaik serta menggunakan teknologi terkini dalam operasi. Ia menyebutkan sebagai kontraktor kerjasama atau KKS, Hulu Migas beroperasi di 7 kabupaten kota di Provinsi Riau dengan luas daerah operasi WK Rokan 6.200 km persegi. PT Pertamina Hulu Rokan melakukan berbagai upaya dalam menjaga produksi dengan berbagai inovasi dan teknologi guna meningkatkan produksi sumur-sumur minyak di WK Rokan. Aktivitas tersebut dilakukan guna mendukung upaya pemerintah seperti diharapkan Presiden Prabowo bahwa Indonesia harus dapat melaksanakan swasembada energi. Dan kita beralih ke berita luar negeri. Kaisar Jepang Naruhito mengungkapkan harapannya agar 2025 menjadi tahun yang didedikasikan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Melansir Antara dari Sputnik, dalam sambutan tahun baru pada Rabu, Naruhito juga menyerukan supaya masyarakat dunia semakin toleran dan menghargai perbedaan satu sama lain. Sang Kaisar, seperti disiarkan Badan Rumah Tangga Kekaisaran, mengatakan tahun 2024 merupakan tahun yang sulit karena bencana alam menimpa berbagai tempat di dunia. Naruhito mengaku bersyukur karena banyak orang masih bekerja keras membantu mereka yang membutuhkan meski dilanda kesulitan. Naruhito mengatakan 2025 bertepatan dengan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua dan menjadi momentum untuk membangun kembali Jepang yang lebih damai dan lebih makmur. Naruhito mengaku prihatin dengan perang dan konflik yang terus merenggut banyak nyawa di dunia. Karena itu menurutnya sangat penting untuk saling menghargai perbedaan dan bekerja sama demi dunia yang damai. Terakhir, Kaisar Jepang berharap tahun baru ini membawa harapan bagi rakyat di negaranya maupun di seantero dunia untuk maju bersama. Berita selanjutnya disampaikan RRI Antikong.
Pendengar, harga cabai rawit di Pasar Sabang Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau pada hari pertama 2025 mengalami kenaikan. Kenaikan harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya antara Rp80.000 hingga Rp85.000. Rahma adalah warga Balai Karangan mengungkapkan bahwa kenaikan ini sudah terjadi beberapa hari menjelang pergantian tahun. Ia mengaku dengan kenaikan ini membuatnya kesulitan, apalagi dirinya juga membuka usaha makanan berbahan cabai rawit. Dan ia berharap harga cabai rawit dapat kembali turun sehingga pelaku usaha kuliner seperti dirinya tidak kesulitan menutup biaya produksi makanan. Selanjutnya, Pasar Kelotong Balai Karangan di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau pada hari pertama tahun 2025 ini terpantau lengang. Ya, kendati begitu, untuk pasar sayur Balai Karangan sejumlah lapak ini sudah menjual kebutuhan pangan masyarakat.
Pasar Balai Karangan di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau pada hari pertama tahun 2025 terpantau lengang. Para pedagang kelontong belum semua membuka tokonya, setelah perayaan pergantian tahun tadi malam. Kendati begitu, untuk pasar sayur Balai Karangan, sejumlah lapak sudah mulai menjual dagangannya. Yeni, salah seorang warga Balai Karangan mengatakan, hari ini tidak terlalu sulit untuk mencari sayur dan kebutuhan pangan. Meski tidak sulit, namun harga bahan pangan dan komoditas sayur hari ini mengalami kenaikan dibanding kemarin.
Hari ini? Ya,
dari tergantung kita dari belanja.
Kalau hari ini pada naik nggak, Kak, dibanding kemarin?
Kemarin naik sedikit.
Oh, naik sedikit. Yang naik apa, Kak?
Ada cabean.
Yeni, warga Balai Karangan ini menambahkan, biasanya aktivitas di pasar Balai Karangan akan kembali normal pada H+2 setelah tahun baru. Demikian juga harga bahan pangan dikatakannya, kemungkinan akan kembali seperti semula setelah seluruh toko dan lapak kejualan dibuka oleh pedagang. Dewi Mulyani melaporkan.
Kita ke beranda diplomasi kali ini yang membahas tentang KJRI Cape Town gelar refleksi akhir tahun. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Cape Town Afrika Selatan mengadakan acara refleksi akhir tahun sekaligus menyambut tahun baru 2025 pada 31 Desember 2024 kemarin. Dikutip dari Antara, dalam keterangannya, Konjen Republik Indonesia di Cape Town, Tudiono, menyampaikan kalau rangkaian acara dimulai dengan olahraga pagi seperti pingpong dan badminton. Menurutnya, olahraga dapat mempererat silaturahmi dan membangun teamwork, karena dengan adanya acara-acara tersebut, sportivitas terbangun dan komunikasinya menjadi sangat informal. Dan pada malam harinya, acara dilanjutkan dengan refleksi akhir tahun yang mengevaluasi capaian KJRI sepanjang 2024. Refleksi akhir tahun tersebut, menurut Konjen Tudiono, merupakan bagian dari rangkaian perayaan menyambut tahun baru 2025. Ia pun menjelaskan refleksi akhir tahun dilakukan untuk melihat kembali apa yang sudah dicapai dalam tahun 2024, beserta tantangan untuk kemudian dilakukan penyesuaian untuk prioritas di tahun yang akan datang. Acara tersebut mengundang WNI termasuk juga para ABK yang tinggal dan bekerja di Afrika Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat hubungan dan kebersamaan di antara komunitas WNI di Afrika Selatan. Tudiono juga mengingatkan para WNI untuk tetap berhati-hati terhadap potensi risiko keamanan dan menghindari tempat-tempat yang berisiko tinggi. KJRI Cape Town juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh WNI di Afrika Selatan. Dan pendengar, sekian berada diplomasi dan berita di pukul 9 pagi hari ini. Hey, mendengar Voice of Indonesia. Masih di siaran perbatasan pagi hari ini, Albert. Tih, mikrofonnya masih mati, Albert.
Oh iya. Ya, gimana Indah?
Udah ngomong panjang-panjang loh dia tadi, ini mikrofonnya masih mati. Ya, Albert, kalau kamu nih, apa sih langkah yang sudah pernah kamu lakukan buat menjaga bumi kita?
Ya, sebenarnya simpel aja sih kalau untuk jaga bumi yang nggak buang sampah sembarangan gitu ya Indah ya. Tapi karena biasanya kalau kita kan biasanya saya sendiri ini sebagai orang yang sering naik gunung Indah. Jadi saya lebih kalau ke naik gunung ya sampahnya dibawa pulang kayak gitu.
Wah, ikut bersih-bersih gunung juga gak tuh?
Iya, pernah waktu itu.
Pernah. Nah, ini nih langkah-langkah kecil kayak gini memang ternyata punya dampak yang besar untuk bumi kita. Sama seperti sosok muda nih yang akan hadir di seputar perempuan inspiratif Indonesia hari ini. Dia Gen Z, pintar, cantik, dan juga pastinya masih muda nih. Namanya Alia Zahra Sabira. Dan dia ini adalah seorang aktivis muda yang peduli dengan isu lingkungan. Menurutnya dia nih ya, dari langkah-langkah kecil saja yang itu bisa berdampak. Mungkin sama seperti yang dilakukan Albert dan juga mungkin kita nih yang suka mengganti penggunaan botol plastik dengan tumbler, ini juga bisa berdampak sama besarnya seperti apa yang dilakukan Alia. Tapi bagaimana kisahnya dia dalam menjawab tantangan dalam isu perubahan iklim, sesaat lagi akan hadir dalam seputar Perempuan Inspiratif Indonesia di pagi hari ini.
Voice of Indonesia.
Ya, mendengar Voice of Indonesia masih di Indonesia hari ini di pagi dan juga siaran perbatasan. Masih menunggu Bang Jaiki buat connect lagi nih sama kita. Ya, gak apa-apa ya, karena kita juga sudah masuk nih ke program selanjutnya, yaitu seputar Perempuan Inspiratif Indonesia. Kali ini yang datang nih yang masih muda, tuh ada suaranya dikit manis-manis gitu. Nah, kali ini kita sapa dulu aja ya, dia ini anak muda yang juga aware sama isu terkini saat ini. Ada Alia, halo Alia.
Halo Kak, halo semuanya.
Iya, nah pendengar Voice of Indonesia, Alia ini, kamu foundernya Speak Out Youth ya?
Betul Kak, iya.
Nah, jadi Alia ini aktif dalam isu perubahan iklim.
Betul.
Sebelumnya ini aku mau tanya dulu, kamu tuh kelahiran tahun berapa sih?
Wah, aku masih muda ya, aku masih bagian dari Gen Z, aku kelahiran tahun 2004.
Aku 2004.
Sama kita Kak.
Iya sama, gak jauh. Beneran gak jauh beda ini ya, bener pendengar Voice of Indonesia. Nah, sesuai nih ya dengan karakteristiknya Gen Z yang kemarin baru kita bahas juga nih Alia. Jadi kemarin kita tuh ada program Youth Forum dan kita bahas tentang Gen Z. Salah satu karakteristiknya Gen Z itu adalah mereka follow isu-isu terkini. Dan kamu sendiri juga kan aktif nih dalam isu perubahan iklim ya. Nah, tapi kan kadang-kadang nih usia kita yang muda itu jadi tantangan gak sih?
Bener sih ya, karena mungkin kita sebagai anak muda ya, mungkin yang aku alami adalah kita sering banget yang namanya kena diskriminasi usia gitu. Wah, tiba-tiba berat kan ya bahasanya Kak. Tapi ini sesimpel kita selalu apa ya, kalau misalkan ada kumpul-kumpul nih sama orang dewasa, biasanya kita ngerasa kayak ya udah sih kamu anak muda, tahu apa, ngerti apa. Itu mungkin kayaknya sering banget ya Kak dialami oleh orang-orang yang memang seusia aku kayak gitu.
Nah, tapi kamu ngadepin tantangannya ini gimana nih? Itu kan kadang-kadang challenging tapi bisa dilalui, cuma kalau bahasa TikTok ini bisa, tapi mati gitu.
Mati. Kalau dari aku sih mungkin yang pertama adalah aku biasanya kalau ngapa-ngapain tuh pasti bawa temen Kak gitu kan. Jadi ada nih temen deketku yang emang support, yang emang kayak kita saling menguatkan gitu. Kayak kita gak mati sendiri, jadinya kita matinya berdua gitu istilahnya. Tapi ya selain itu sih emang harus benar-benar paham gitu ya. Kita ngerti dengan konteksnya, misalnya apa yang diomongin, apa yang lagi dibahas di ruangan itu. Walaupun emang kadang ya untuk dapetin informasinya juga susah ya, tapi dengan kayak ya pokoknya berusaha biar gimana pun caranya bisa paham tentang sesuatu itu sih yang bisa dijadiin apa ya, supaya kita bisa ada di ruangan itu dan kayak present gitu di situ.
Nah, ini kan kamu founder dari Speak Out Youth. Speak Out Youth ini tuh apa sih dia? Tadi aku lihat ada mental health awareness tapi juga ngomongin iklim juga, ini gimana nih jadi?
Okay, jadi kalau Speak Out Youth kita tarik balik ke 2021, waktu itu aku masih SMA Kak. Terus aku ngerasa kayak temanku tuh ada yang ngalamin perkawinan usia anak di Sukabumi. Jadi aku tuh asalnya dari Sukabumi gitu ya. Terus di situ aku mikir kayak duh temanku juga bisa mengalami ini gitu. Gak ada asuransinya, let's say aku gak bisa ngalamin hal yang sama gitu. Aku juga bisa aja suatu hari nanti ngalamin perkawinan usia anak gitu. Sampai akhirnya aku ngajakin nih kak teman-temanku di SMA, waktu itu aku kelas 2, untuk kayak, guys kita bikin sesuatu bareng yuk gitu. Dari situ kita bikin webinar bareng, campaign bareng, sampai akhirnya jadi sebuah movement yang besar yang sekarang gak cuma di Sukabumi, tapi ada di beberapa kota di Indonesia yang bahas gender, bahas perubahan iklim, juga bahas kesehatan mental gitu.
Oke, nah di sini kan aku banyak ngomongin tentang iklim ya, dan kamu dan komunitasmu ini kepada lingkungan. Nah dalam pandangan kamu sendiri nih ya, yang bisa dilakukan sama generasi muda, nggak cuma Gen Z ya, semuanya nih, untuk isu perubahan iklim ini tuh yang masih panjang dan luas banget ini tuh apa sih yang bisa dilakukan?
Banyak banget. Walaupun memang kita nggak bisa bikin sebuah apa namanya kayak langkah yang besar banget, bagiku langkah kecil itu juga sangat berarti gitu. Buat Gen Z mungkin kita dekat banget sama yang namanya social media. Mulai dari kayak kita nyebarin informasi tentang perubahan iklim misalnya, atau ketika kita udah mau mengambil aksi misalnya pakai Tumblr, terus juga naik kendaraan umum, terus kita storyin ke social media, itu juga hal yang baik banget karena kita bisa kayak sekaligus promosi nih, hi guys, lihat dong aku di ramah lingkungan, kamu kapan, kayak gitu.
Bagian dari personal branding ya.
Bener banget kak.
Nah, kamu sendiri ngelihat potensi ini di generasi kamu ya untuk berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan itu seperti apa sih?
Wah, besar banget sekarang. Aku sering banget lihat kalau di forum-forum formal misalnya itu banyak banget anak muda yang hadir di sana. Atau ketika kita datang ke akar rumput ya, atau di grassroots, itu juga banyak anak mudanya gitu. Di tempatku ya, misalnya di Sukabumi, aku lihat banyak anak muda mereka yang ikut konservasi penyu, konservasi burung-burung langka yang ada di daerah sana gitu. Dan aku ngelihat kayak, wah anak muda sekarang sudah mulai aware, sudah mulai tahu bahwa beberapa keanekaragaman hayati Indonesia tuh udah hampir punah kak gitu. Bahkan mereka mulai kayak ikut donasi, terus bikin aplikasi untuk melindungi keanekaragaman hayati gitu. Dan itu besar banget potensinya.
Nah tadi kan kamu bilang juga ya, langkah-langkah kecil itu berharga banget. Nah, kalau gitu langkah pertama nih untuk masalah iklim ini yang bisa dilakukan, baik dari Gen Z, Gen Alpha mungkin yang lebih di bawah lagi, kalau millennials mungkin dia udah lebih banyak yang bisa dilakukan ya. Nah, untuk generasi yang lebih muda ini tuh apa sih yang pengen bisa terlibat tuh kecil pertama kali tuh apa?
Yang kecil banget adalah mulai dari diri sendiri dulu gitu ya. Misalnya ya, mulai dari hentiin penggunaan plastik, ganti ke tote bag, atau hentiin beli minuman air minuman dalam kemasan misalnya, ganti pakai tumbler. Atau ketika aku mau bawa mobil pribadi, kalau ada transportasi umum, pakai transportasi umum, dan matiin listrik gitu ketika nggak dipakai. Mungkin itu langkah-langkah kecil yang memang sehari-hari dan bisa kita kontrol gitu sebagai anak muda. Dan itu juga bakal keren trendy kok, maksudnya tote bag sekarang banyak yang bagus-bagus, tumbler juga banyak yang brand lucu-lucu gitu ya. Gitu sih kak.
Nah, kamu sendiri ini kan bergerak, ini udah dari 2021 berarti ya. Udah lumayan lama, 3 tahun kurang lebih berlangsung. Kamu berarti udah lihat dong bagaimana sih di sekeliling kita ini bagaimana menangani isu iklim. Nah, agak berat nih. Jadi kalau menurut kamu sih, apa sih sebenarnya yang seharusnya dilakukan untuk menangani isu tersebut?
Wah, yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana ketika kita mau menyelesaikan perubahan iklim, itu kita harus lihat dari perspektif masyarakat lokal. Kadang-kala misalnya bikin kebijakan pemerintah misalnya gitu kan tidak sesuai dengan kearifan masyarakat lokal di sana. Bahwa isu perubahan iklim itu apa sih sebenarnya? Nah, itu bisa kita kaitkan dengan konteks lokal atau dilihat dari konteks kebencanaan misalnya. Oh, di suatu daerah ada bencana nih, terus di situ baru bisa di-approach ke perubahan iklim. Yang mungkin memang bagaimana caranya kita harus bikin si isu ini tuh dekat dengan masyarakat, bukan sesuatu yang kayak, wah itu mainannya oleh saya anak kelas menengah gitu kan, tapi ini sebenarnya kayak dirasakan oleh semua gitu.
Jadi harusnya lebih mendekat lagi ya.
Betul kak.
Nah menurut kamu pendekatannya yang paling pas?
Pendekatan paling pas buat di Indonesia in general adalah lewat kebencanaan. Karena kita tuh kak sering banget kan ngalamin bencana, mulai dari kebanjiran, terus juga abrasi air laut misalnya. Nah dari situ bisa mulai digali ini bahwa sebenarnya bencana-bencana akibat ulah manusia itu sekarang itu akibat oleh perubahan iklim. Dari situ bisa nih mulai langsung dikenalkan misalnya ke masyarakat atau ke anak muda tentang bencana dan juga perubahan iklim, kayak gitu sih kak.
Nah, kamu sendiri ya, ini kan kamu bergerak sudah lumayan lama. Awalnya cuma teman-teman SMA kamu, dan sekarang menjadi lebih besar lagi. Dan itu bagaimana sih melebarkan sampai sejauh itu?
Oke, kalau di organisasiku di Stik Asit kita punya moto yang namanya teman dari temannya lagi, teman-teman-temannya lagi gitu ya.
Macam MLM ya.
Iya, benar kayak MLM. Jadi memang keanggotaan dari komunitasku itu biasanya satu teman cerita ke temannya lagi gitu kan. Dari asalnya satu SMA terus ke SMA lain terus bahkan sampai SMP dan SD semacamnya gitu. Jadi memang gimana caranya kita bikin sesuatu yang menarik anak-anak Gen Z itu yang memang kayak ya words of mouth atau kayak ngedengar kata orang lain kan kayak wah ini testimoninya bagus gitu. Jadi memang MLM konsep banget sih kan.
Nah, tapi kan gitu ya, mengajak seseorang itu harus punya ya persuasif gitu, bisa inspiring juga. Nah, how do you inspire them? Gimana caranya kamu menginspirasi mereka?
The first thing adalah untuk bilang bahwa anak muda semuanya mereka punya hak dan punya kemampuan nih. You have the rights and you also have the power gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana di Stik Asit kita ngasih mereka kesempatan nih. Oh, kita ada ruang untuk kalian meningkatkan kesadaran kalian, misalnya menciptakan aksi atau bahkan membangun advokasinya kayak gitu. Dan di situ kita bahasanya of course dikemas dengan bahasa anak-anak Gen Z ya, yang mungkin pakai istilah-istilah Gen Z atau Gen Alpha mungkin yang sekarang gitu kan. Terus dari social media juga kita bikin social media branding yang cheerful, yang memang sesuai dengan tren, atau bahkan video-video semacam video TikTok tuh kak, karena kan Gen Z biasanya kayak di nonton video TikTok tuh, oh ini bagus apa nih, penasaran ikut kayak gitu sih kak.
Oke, jadi terakhir dalam ngomongin perubahan iklim ya dan juga isu iklim deh, apa sih harapan terbesar kamu terhadap masa depan lingkungan kita?
Wah, harapan terbesar yang pasti adalah kita bisa slowing down atau mengurangi dampak perubahan iklim. Walaupun memang prosesnya akan sangat panjang gitu ya, bahkan kalau dilihat diproyeksiin 10-20 tahun ke depan kita masih mengalami hal ini. Yang pasti adalah bagaimana kita bisa bergabung bersama-sama dari mulai anak mudanya, terus orang dewasa, berbagai elemen masyarakat tuh bisa join bareng gitu. Nggak usah kita ngerasa kayak oh anak muda nggak penting, orang dewasa nggak penting, semacamnya semuanya bergabung jadi satu untuk melawan perubahan iklim gitu sih kak.
Oke. Oh ya, thank you untuk kedatangannya pagi hari ini. Tadi kita udah ngobrolin tentang perubahan iklim bersama dengan Alia nih ya, si Gen Z yang bisa memberikan inspirasi buat kita. Tapi setelah ini nih, Indo mau ajak juga untuk ngobrol lagi tentang tadi Speak Out Youth-nya. Makanya kalau gitu kita dengerin dulu yang satu ini dan Indo dan Alia akan kembali lagi.
Voice of Indonesia.
Ibu dengan Voice of Indonesia masih di Siaran Perbatasan pagi hari ini dan masih bersama juga dengan Alia, namanya panjang nih ya, Alia Zahra Sabira. Iya. Nah tadi kan kita sudah ngomongin iklim sama Alia. Nah tapi ada yang menarik juga nih ya dari Speak Out Youth, yaitu komunitas yang kamu bangun ya.
Iya, yes, betul kak.
Ya itu ada awalnya karena pernikahan usia anak.
Betul.
Nah ini nih masih ada ternyata yang kayak gitu ya.
Masih banyak sekali gitu. Kalau misalnya kita lihat ke beberapa daerah di Indonesia tuh angkanya besar banget gitu kak. Walaupun emang kalau misalkan teman-teman yang tinggal di kota-kota besar memang mungkin udah hampir gak ada gitu ya, tapi kalau kita lihat secara lebih luas itu masih tinggi banget.
Nah kalau di, kamu kan dari Sukabumi, berarti di Sukabumi sendiri nih yang sampai menggerakkan hati kamu itu memang jumlahnya sebanyak apa sih?
Wow, kalau kita lihat dari data ya, dari tahun 2019 sampai 2024 nih yang terbaru, itu anak-anak yang mengajukan dispensasi itu yang minta pengadilan agama untuk mengizinkan mereka menikah itu di angka 595 pengajuan kak gitu. Dan itu aku rasa besar banget ya, apalagi ini ya menyangkut hak-hak anak gitu, ketika mereka mau belajar, mau bermain, tapi mereka harus menikah kayak gitu.
Nah ini di rentang usia berapa nih, kan anak tuh cukup luas ya.
Ya. Biasanya kalau perkawinan usia anak, mereka yang ada di usia 14 sampai 18 tahun kak, mereka yang biasanya tidak melanjutkan SMP dan tidak melanjutkan SMA kayak gitu.
Nah ketika mereka ngajuin dispensasi ini alasannya apa?
Banyak ya kak, mulai dari misalnya ekonomi gitu kan. Ayah ibunya merasa bahwa oh anak perempuan let's say dianggap sebagai beban gitu ya, quote unquote, kayak harus dinikahkan biar misalkan beban orang tua berkurang. Ada juga misalnya kehamilan tidak diinginkan gitu, itu juga jadi faktor untuk mendukung perkawinan usia anak gitu. Atau bahkan relasi kuasa yang memang kayak ya udahlah perempuan tuh ngapain juga gitu sekolah, ngapain punya pendidikan tinggi, nikah aja lah kayak gitu.
Nah, di Speak Out Youth ini nih, apa yang kamu lakukan untuk hal tersebut?
Wow, kalau kita banyaknya adalah melakukan kampanye. Waktu itu kita pernah bikin namanya kampanye ingin melangkah bukan menikah gitu ya. Kita ngundang anak-anak di Sukabumi dan juga di seluruh Indonesia untuk ikut webinar kita, ngedengerin pendapat-pendapat dari teman-teman aktivis yang memang sudah berjuang untuk perkawinan usia anak gitu ya, di desanya masing-masing gitu. Dan kita juga pernah ngadain ini kak, marching gitu ya, semacam kayak demo isinya anak-anak SMP, anak-anak SMA, bawa poster kayak aku gak mau menikah di usia anak, segala macam kayak gitu. Dan itu didatengin oleh DPRD, terus juga dinas, dan apa ya, pemerintah daerah kayak gitu.
Nah, dari kegiatannya Speak Out Here ini, hasilnya seperti apa tuh akhirnya?
Wah, hasilnya tentu kayak banyak banget anak muda yang pertama mengetahui ya tentang isu perkawinan usia anak, terus juga pemahaman mereka tentang kesetaraan gender juga meningkat gitu. Kita datang ke sekolah-sekolah, banyak anak-anak yang memang kayak pertama kalinya mendengar tentang isu ini, atau juga ada yang kayak, wah aku mau ikut gabung nih dengan Speak Out Youth, yang sekarang juga mereka jadinya aktif untuk kampanyein ke lebih banyak teman-teman mereka, kayak gitu.
Nah, selain campaign nih, ada gak kamu yang kamu lakukan untuk mereka mungkin yang sudah masuk ke dalam lingkungan itu?
Sebenarnya itu jadi hal yang tricky ya, karena mungkin kalau misalkan aku pernah sekali untuk mau ngajak mereka bikin video, tapi rata-rata mungkin merasa kak aku malu gitu ya mengalami hal ini gitu. Tapi tidak sedikit juga yang kayak aku mau membagikan ceritaku, tapi tolong nggak boleh kasih tahu identitasku kayak
yang
gitu ya.
Yes,
karena mungkin takutnya mereka mendapat celaan dari masyarakat dan semacamnya, dan kita nggak mau hal itu terjadi gitu. Tapi cerita-cerita baik mereka juga ada banyak gitu di dibagikan gitu.
Dan kalau tadi kan aku juga lihat ya, di Speak Out Youth itu bersalah satunya aware sama masalah isu kesehatan mental.
Betul.
Nah, dari mereka-mereka sendiri ini mungkin yang sudah terjebak, bukan terjebak, sudah masuk ke dalam lingkungan yang di pernikahan usia anak ini, dan juga atau mungkin yang diambang ya. Itu ada enggak yang curhat-curhat cerita-cerita gitu, atau mungkin minta bantuan sama Speak Out Youth?
Oke, kalau kita tidak membuat apa ya, tidak membuka pelayanan konseling gitu, tapi kita bikin yang namanya kegiatannya adalah Art as Activism, seni sebagai sebuah aktivisme. Jadi kita ngumpulin anak-anak muda di Sukabumi ini baru banget kayak satu bulan yang lalu. Kita biarkan mereka berkreasi melalui seni lukis, terus juga membuat kolase, merajut dan semacamnya. Terus kita pamerin kak, jadi kita punya pameran kita sendiri, dan di situ gambar-gambar yang dihasilkan sebenarnya cukup dark gitu ya, cukup serem. Kayak aku lihat ada perempuan menangis, terus tangan yang berdarah-darah gitu ya. Itu untuk memperlihatkan bahwa kondisi mental mereka gitu, ketika let's say mendengar aja gitu tentang isu ini, atau bahkan yang hampir mengalami kayak gitu. Jadi kita bisa bagi ceritanya lewat pameran seni gitu.
Nah, selain tadi ya membantu untuk mengedukasi gitu, mengajak semuanya juga untuk lebih terbuka lagi, apalagi next yang mau kalian lakukan?
Wah, next yang kita lakukan banyak ya. Yang pertama, saat ini MOU itu sudah ada dengan pemerintah daerah di tahun 2020. Waktu itu sebelum aku memulai Speak Out, aku udah ikut MOU-nya duluan gitu ya. Tapi memang proses implementasinya belum ada karena peraturannya belum kuat gitu. Jadi harapanku mungkin next melalui peraturan bupati misalnya untuk apa ya, untuk melarang pihak-pihak yang terkait untuk kasih dispensasi, biar kuat dulu nih gitu kebijakannya. Mungkin kita bisa ikut advokasi di situ, dan yang pasti lebih banyak kampanye ya yang melibatkan anak-anak dari berbagai elemen gitu.
Nah, ini terakhir, tapi ini aku juga pengen tahu ya dari diri kamu sendiri nih, apa yang kamu inginkan banget nih ke depannya melalui apa yang sudah kamu usahakan bersama dengan teman-temanmu, apa yang ingin supaya bisa terwujud?
Yang aku inginkan adalah, yang pertama adalah of course sharing leadership gitu ya, bahwa aku let's say nanti 2 tahun, 3 tahun punya kerjaan, udah sibuk lah ya gitu. Tapi aku harap dengan adanya Speak Out Youth akan ada pemimpin-pemimpin baru yang lahir, anak-anak yang memang peduli dengan sekitarnya yang lahir, dan mereka bisa berkembang dulu di Speak Out Youth sampai akhirnya nanti setelah mereka siap memulai gerakannya masing-masing, terus kembali ke lingkungan mereka masing-masing. Itu sih kak, harapan terbesarku.
Oke, okay, thank you Alia sudah datang pagi hari ini ya di pagi-pagi yang lumayan mendung ya hari ini ya. Dia udah ngobrol banyak nih sama kita dari movement ya, dan juga tadi pandangan-pandangannya nih yang semoga jadi inspirasi ya untuk di seputar perempuan Indonesia, inspiratif Indonesia pagi hari ini. Anyway, Alia, kalau kita mau tahu kegiatannya Speak Out Youth nih bisa cek di mana sih?
Oke, boleh banget follow Instagram kita di @speakoutyouth.id dan di TikTok kita juga Speak Out Youth gitu. Jadi nanti boleh DM-DM atau misalkan komen-komen dan kita akan sangat terbuka gitu.
Oke, kalau mau ikutan juga bisa dari situ.
Betul, betul. Setiap hari kita open volunteer kok.
Oke, Alia, thank you so much. Dan terima kasih untuk perbincangan yang menyenangkan pagi hari ini. Dan pendengar, kalau begitu tadi sudah kita dengarkan ya, gimana sih generasi muda ini yang benar-benar aware sama isu-isu yang sekarang lagi terjadi. Kira-kira minggu depan akan ada perbincangan apa lagi? Makanya jangan sampai ketinggalan dengan seputar perempuan inspiratif Indonesia. Yang kalau Anda ketinggalan nih dari siaran langsung ya di hari Kamis ini bisa didengarkan di kanal YouTube Voice of Indonesia VOI Official dan juga di RRI Digital VOI Official. Nah, kita akan kembali lagi ya setelah satu ini. Jangan kemana-mana, stay tuned with Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Ya, mendengar masih di siaran perbatasan pagi hari ini masih bersama dengan Antiko Ngabet. Cerita dulu dong lagunya tuh yang tadi.
Ini lagunya asik gak ini, Indah?
Asik sih, tadi aku dengarkan.
Ini lagunya diiringi oleh musik sape dari suku Dayak Kanayan ini, Indah.
Ini jadi lagunya tentang apa nih?
Tentang kita mencintai budaya adat istiadat sendiri gitu.
Oke, dan ini yang menyanyikan tadi siapa namanya? Aan Manget. Manget.
Aan Baget.
Baget. Oke, ini ada typo nih berarti nih di sini ya. Nah, Albert, kalau di Antikong sendiri nih ya, belakangan ini apa sih yang lagi hype nih di sana?
Yang lagi hype ini lebih ke apa namanya jalur perlintasan orang ke Malaysia, Indah. Jadi sekarang lagi ramai-ramainya orang pada masuk keluar Malaysia lewat pintu kedatangan PLBN Antikong. Ini sampai menyentuh angka 3.000-an per hari. Jadi wah cukup banyak dan ramai orang keluar masuk jalur PLBN Antikong, Indah.
Nah itu dari Kalimantan aja atau mungkin ada yang dari luar sana atau mau coba sensasi ke Malaysia dari Antikong?
Ini campur-campur, ada yang di luar Kalimantan, ada yang memang dari Kalimantan Barat. Tujuannya mungkin ada yang liburan, ada yang juga mungkin sambil bekerja mungkin ya. Seperti itu.
Oke. Nah, kalau di sana sendiri ini kemarin menyambut tahun baru gimana tuh? Ramai nggak di Antikong?
Kalau di Antikong kita punya berbagai tempat-tempat yang bisa dikunjungi sih kalau di tahun baru, terutama di PLB Antikong itu ada menyediakan apa ya, panggung hiburan gitulah. Jadi di berbagai kecamatan tuh ada panggung hiburan gitu, Indah. Jadi supaya tidak kesepian di rumah gitu ya. Jadi masyarakat diundang ke panggung-panggung hiburan yang ada di masing-masing kecamatan. Jadi rame-rame lah orang-orang untuk mengunjungi panggung hiburan, salah satunya ada di PLBN Antikong gitu.
Wah seru deh berarti ini. Kalau Albert kemarin pas tahun baru ngapain?
Kalau tahun baru sih enaknya sama teman-teman gitu ya. Lebih ke kalau di sini biasanya kita tradisinya sambil bakar-bakar jagung, bakar-bakar daging gitu, Indah.
Wah sama nih, hampir sama seperti di Jakarta ya. Coba kemarin juga di Jakarta nih rame karena panggung hiburan yang di Bundaran HI itu tuh yang viral.
Orang udah kayak semut di situ ya.
Betul, sampai kita pun malas kesana karena rame.
Macet ya.
Jiwa introvertku meronta-ronta, tidak bisa itu. Nanti jadinya pas udah selesai tuh kayak tiba-tiba, aduh kehabisan energi, habis sudah nih, udah capek nih, gak bisa beraktivitas, jadinya zoning out semuanya. Nah, Albert ini selanjutnya, ini kan ada feature nih ya dari Antikong, Lopat Siku. Lopat Siku, bacanya bener?
Lopat Siku.
Ini apa sih?
Ini artinya kita makan nasi baru ya. Nasi baru. Jadi bukan berarti kita punya nasi yang baru kita beli di toko langsung itu disebut nasi baru, bukan. Tapi nasi baru artinya di perbatasan kan punya tradisi nasi baru yang habis panen. Kemudian biasanya ada tradisi untuk makan sama-sama gitu ya, nasi barunya yang baru dipanen dari ladang atau dari sawah dengan tujuannya makan sama-sama tadi. Sama mensyukuri apa yang sudah diberikan sama Tuhan lewat nasi yang baru tersebut gitu, Indah.
Oke, jadi ini makan nasi yang baru dipanen ya.
Iya, betul.
Oke, kalau gitu mendingan kita saksikan ya tradisinya ngelupat siku sambil juga menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Thank you Albert sudah nemenin pagi hari ini.
Sama-sama, Indah.
Sampai ketemu lagi minggu depan.
Iya, semangat terus, Indah.
Semangat terus juga Albert, tapi ini masih siaran nih pasti ya.
Iya, betul.
Iya, makanya mendengar kalau gitu jangan kemana-mana nih, kita saksikan tradisi ngelupat siku dan sekaligus juga menutup perjumpaan siaran perbatasan pagi hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan merelay juga semua stasiun perbatasan di seluruh Indonesia. Kalau gitu Indah pamit, Albertnya juga pamit.
Iya, sampai jumpa gitu ya.
Iya, sampai jumpa. Dan ini pincelnya Ngelupot Siku. Tetap bersama kami Voice of Indonesia.
Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat berupa hasil panen pertama yang dilakukan masyarakat perbatasan menjadi tradisi tahunan. Ngelupet Siku atau Maan Sungkoi Bau, yang artinya makan nasi baru, merupakan tradisi rutin yang dilakukan oleh masyarakat suku Bidayuh Sinangkan di Kecamatan Entikong. Padi pertama yang diambil sebagian dari ladang akan dibagikan kepada keluarga dan tetangga yang belum atau tidak berladang. Sunarti, salah seorang petani tradisional, menuturkan.
Makan nasi baru merupakan adat istiadat suku Bidayuh Sinangkan yang tinggal di perbatasan Entikong, yang biasa juga disebut dengan nama Ngelupet Siku. Makan nasi baru ini biasanya dilaksanakan di pertengahan musim panen padi, setiap satu tahun sekali. Adapun proses pembuatan nasi baru ini, sebelumnya nasi atau beras baru ini direndam selama kurang lebih satu malam, dan setelah itu beras akan dibungkus di dalam daun yang kurang lebih satu daun itu isinya satu sendok makan. Jadi beras ini bisa dikukus atau dimasak.
Ngelupet Siku biasanya dilaksanakan pada bulan Maret hingga April setiap tahunnya. Pelestarian adat istiadat yang secara turun-temurun dari para leluhur ini untuk memupuk dan meningkatkan rasa solidaritas sesama rumpun keluarga dan masyarakat.
Adapun tujuan dari tradisi makan nasi baru ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen padi yang pertama, dan juga untuk melestarikan adat dan budaya Bidayuh Sinangkan, yang mana tujuannya saling berbagi dan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga, tetangga, masyarakat, supaya masyarakat atau tetangga kita yang belum mengambil beras baru atau merasakan beras baru bisa merasakan. Jadi tradisi berbagi ini dia hanya sebatas memberi satu canting atau dua canting beras kepada tetangga, supaya tetangga juga bisa merasakan nasi atau beras yang baru dipanen, yang mana pelaksanaannya biasanya dilaksanakan di bulan Maret sampai awal April.
Beras baru pertama yang diambil kemudian dimasak atau dikukus menggunakan daun, sehingga berbentuk lontong inilah yang dibawa oleh seluruh warga dan dimakan secara bersama-sama di sebuah tempat pertemuan atau gedung setelah pemberkatan dan doa yang dipimpin oleh pastor setempat.
Waktu pelaksanaan makan nasi baru ini biasanya masyarakat atau setiap kepala keluarga menyiapkan atau masak nasi baru ini dalam daun. Memang ada daun tertentu khusus untuk membuat nasi baru yang bisa juga dikukus atau dimasak. Jadi bentuknya seperti lontong tapi isinya warnanya hijau. Jadi dia seperti warna daun. Setiap kepala keluarga nanti diwajibkan membawa nasi baru ini ke gedung pertemuan. Waktu pemberkatan nasi baru ini biasanya dihadiri oleh semua masyarakat yang ada di dusun atau desa, yang nanti pada pelaksanaannya juga dihadiri oleh pastor. Kalau keseluruhannya nanti setelah dipanen, biasa ada juga adat istiadat yang biasa dilaksanakan di setiap kampungnya.
Tradisi ngelupet atau Maan Sungkoi Bau ini terus dilestarikan masyarakat di wilayah perbatasan. Indahnya kebersamaan dalam keluarga bermasyarakat, menjalin silaturahmi guna menciptakan persatuan dan kesatuan dalam bingkai rumpun suku Bidayuh tetap terjaga. Saya Okrin Maboy, sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Udah semua kan?
Udah kok, sisanya apa sebelah belakang ya?
Beneran dari pisahin belum semuanya?
Kamu udah lecehan gak?
Lecehan sebentar. Di sini kembalian tadi.
Sangka kau hadiran menghilang, rasa hati ini kau jadikan terbit dan tenggelam. Dan dirimu selalu datang merayu, sehingga sejenak dan pergi berlalu tanpa ku tahu. Bagai pijar senja hilangkan sejuta. Buatku melawan rasa ini, oh jangan kau buatku menahan hati yang lain. Jangan sudah akhiri semua, oh cukup sudah, jatuh tersesat dalam hanya. Buatku melawan,
jangan kau buatku.
Butuh tips and tricks dalam berbisnis? BOI Bistop jawabannya. Bersama narasumber yang berpengalaman di bidangnya. BOI Bistop. Setiap Kamis, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Voice of Indonesia.
Madiun adalah daerah yang penuh keberagaman. Di tengah keberagaman agama dan budaya ini, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Parangan, Kabupaten Madiun menunjukkan semangat kebersamaan dalam mempertahankan tradisi metil pari. Upacara ini yang dilakukan oleh masyarakat Hindu dan Islam menjadi bukti nyata toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Prosesi tradisional metil pari dilakukan menjelang masa panen padi, dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meski era modern telah membawa perubahan besar dalam sektor pertanian dengan penggunaan alat-alat modern, tradisi ini tetap dijaga oleh masyarakat Desa Sendang Rejo. Desa Sendang Rejo dengan keindahan sawahnya menjadi saksi hidup dari kelestarian tradisi nenek moyang yang dilakukan sebelum masa panen padi. Prosesi dimulai dari persiapan sesajian dan tumpeng yang kemudian dibawa ke sawah untuk dihajatkan dan diberkati dalam sebuah ritual yang dipimpin oleh ketua adat setempat. Tradisi metil pari ini juga mencerminkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Desa Sendang Rejo yang mayoritas beragama Hindu dan Islam. Kedua agama ini dapat dengan harmonis bersatu dalam menjalankan tradisi bersama, menunjukkan kekayaan keberagaman di Indonesia.
No.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.